Spremna beseda. Podcast Cankarjevega doma.
Lep pozdrav, dobrodošli v podcastu Spremna beseda Cankarjevega doma, kjer bova danes z vami Aljoša Bagola in...
Dominik Bagola Baladero.
Odlično. Što je bil bo, po moje, te vredite?
For the record, Aljoša je prevzel uvodnik. Ni se strenjal z mojim...
Klasična bratska dinamika, torej.
Starejši, mlajši.
Ja.
Mogoče bi se... me zanima, če vejo, kdo je starejši, pa kdo je mlajši.
Ja, mogoče res, ja. Kaj je to pol vprašanje za, v bistvu, Instagram?
Nagradno vprašanje.
Instagram kviz za brezplačni vstopnici za tvoj koncert 16. aprila. Odlično.
Mogoče, samo bi bilo dobro, da je za kakje te bolj prve vrste, da bojo videli razliko. Gledaj na to, da boš gost.
Kaj jaz tudi prijem?
Ja, ti tudi priješ.
Kaj se povabim? Kaj bo bom počel?
Ja, boš kaj povedal, ne?
Aha, okej, okay.
Ali pa prebral.
Evo, super, no, pol pa. A špilo pa nam?
Mislim, to se moraš odločiti. Ampak ne moremo vsega razkriti.
Okej, okay, super. Ker v bistvu tudi nisem vedel, da se danes samo pogovarjava. To je v bistvu poseben izziv. Sicer neke kave, bratske kave se pogosto zgodijo. Zdaj, v javnosti pa je to mogoče posebno obremenitev. Tako da daj, glede na to, da se vsi veselimo tvojega koncerta, dva dni po mojem rojstnem dnevu in že nestrpno čakamo vso dobro muziko, ki prihaja z novim albumom. Kako bo? Nevam srce, ali to se tudi ne razkrije?
No, da, mislim, da smo že razkrili na povedi.
Ja, prav, evo. Je mogoče dobro, da ti kaj zdaj še razkriješ, poveš, napoveš?
Zdaj, tvojega rojstnega dne ne smemo razkriti, oziroma številke. To, da ga imaš ja, ampak koliko boš star, ne smemo razkriti. Sicer pa ja, neon... Neon srce, pa mislim, da tudi tebe smo v letaku že zapisali. Tako da to smo že razkrili. Okay. Sicer pa neon srce kot album, ja, bo moj tretji... dolgometražni album po dveh prejšnjih Club Deuce, ki je bil prvi leta 2012, potem je sledil Perfect You 2016, oba si celo tudi ti oblikoval, pa sodeloval pri videospotih, pa še kak komad sva skup naredila.
Pri prvem sem ti onemogočil svetovno slavo, ne?
Niti ne.
Ker sem pozabil dati na rob, kak na tisti zavihek, ne?
Ja, na stranico, ja, na stranici ni pisalo.
Tebi odpeljalo.
Nisem jih odpeljalo, ampak to so bili še časi, ko so bili CD-ji na policah pomembni v prodaji in so bili taki strani postavljeni in pol, če ni pisalo, kdo to je, pač je bil rahel problem.
Najbrž bi tudi jaz zgodanjal, če bi na mojih knjigah pozabili v bistvu na tem.
Mislim, da...
omeniti, kdo je avtor, tako da oprosti. No?
V bistvu ni bilo hujšega.
To je brezplačno oblikovanje.
Ja, ja, to je pa res, ja. Hvala ti, ja. Evo, mogoče zdaj čas, ne, da poračunam.
Se očitno že to počnem. Ja. Obračunavam bolj kot računam. Ne, ampak to je bilo vedno mi veselje soustvarjati, tako da hvala za priložnosti.
Hvala tudi tebi, ja.
Ja, zdaj si pa v bistvu...
Čisti računi, dobri brati. Ja, zdaj, tretji album pa več nimaš časa, ne, da bi oblikoval pa tak naprej, ker si ti že blizu tretje knjige.
Ja, pišem jo...
Pa jaz ti nisem prvih dveh oblikoval.
Stvaril, ja, aha. Res je. Tu sem samo zadosten in sem sam sebi najbolj naklonjen, pa hkrati tudi najtežji naročnik, ampak nekako je to orodjarnica, ki jo imaš, ki si si jo zagotovil, ki si se je naučil, prikladna, da se pravzaprav potem enih stvari lotiš sam, čeprav pa včasih pogrešam tudi to neko soustvarjanje z oglaševalske karijere sem bil nekako navajen obdanosti z velikimi timi, z veliko ljudmi. Zdaj pa bolj taka pisateljska, predavateljska askeza. Ti pa še vedno pravzaprav zdaj si ravno prišel v snemanju spota, ustvarjaš z veliko ljudmi obdan si, tudi z glasbeniki, z bendom in ta dinamika je očitno tudi tebi bolj na kožo pisana kot moja samotarska.
Ja, mogoče dobra istočnica za tisto, kar prej nisem povedal o tretjem albumu, ne, da bo razkril 4 leta ali več dela z več kot 20 različnimi glasbeniki, spet pa producenti, domačimi, tujimi. Ampak so vseeno povezave. Ne? Tudi jaz pri ustvarjanju v bistvu začenjam kot ustvarjalni menih, ker pač vse nastaja v neki samo izolaciji. V bistvu tudi dobršen del stvari, ki so na albumu so se dogajale oziroma zgodile v tej širši izolaciji, ki smo vsi doživeli, ne? Koronski. Tako da ja, načeloma jaz rad tako ti pač ustvarjam z drugimi, ampak je pa podobnost ta, da izhajam...
Da moraš začeti sam.
Ja, moraš začeti sam, pa izhajaš sebe, pa mogoče vseeno pač album, mogoče teže narediš sam, kot napišeš knjigo, ne?
No, ja, v končju dobro, ajde, recimo, Leni Kravic je zelo samozadosten ustvarjalec v tem smislu, pač tudi, ne vem, sodobna producentska produkcija je tudi zelo individualistična v tem smislu, ker pač tehnologija prinaša dan danes toliko nekih, pa to niso ravno obvoznice, bolj kot možnosti, da v bistvu do končnega izdelka na zelo visoki ravni prideš sam. Ne vem, kak si ti za temi tehnologijami. Zdi se mi, da ko poslušam tvoje demote, ki mi jih pošiljaš, kjer si vse sam posnel, vse sam naredil, so že na zelo visoki ravni, potem se pa pač odločiš tudi za sodelovanje, ne vem, z vrhunskimi producenti. Jaz sem imel tudi to čast snemati kitaro pri Uwe Bosertu, s katerim veliko sodeluješ.
To je bila zelo dobra zgodba,
mogoče
jo povevam.
Ja, tudi za me v bistvu zelo neverjetna izkušnja, ker sta me spet malo na finto vrgla, ker si me ti povabil, ej, daj prid malo zraven, jaz grem k Uvetu v München snemati.
To je samo razbijanje kontrol frika v tebi.
Ja, moje obsesije z nadzorom in se usedem in dobim v roke kitaro, ki je bila zelo draga tudi, to sta mi kasneje povedala in da naj zdaj posnamem te rife.
Bista, ampak lih, malo je drugače bilo. Jaz sem šel se pripravljati v hotelsko sobo in to se je zgodilo potem v izolaciji tebe in Uveta. Ne?
Ampak to je Uve to idejo predlagal ali si ti mu prišepnil?
To je bilo čisto spontano. V bistvu noben ni vedel, da se bo to zgodilo, ker ti si šel zraven kot nadzornik, kreativni direktor
ne,
za svoj kitarski vložek.
Kot voznik, bolj iskren, do te
prihode
peljal sem te na zimsko snemanje, čez gorski prelaz in mislim, da je bila...
Tavern,
ja,
Autobahn.
Da je bila to super izkušnja, glede na to, da je naslov skladbe tudi Potujem in da je ta road trip bil tudi mentalni,
ja.
Zelo pomemben. Ampak dobro, zdaj smo imeli digresijo, bolj me zanima to, ta odnos pol do končnega izdelka, zapravi, da ti potem glasbo vsem zaključi z vrhunskimi producenti, soustvarjalci, glasbeniki, s katerimi si obdan. To pač še ja, danes.
Ja, ampak mislim, meni se pa niti ne zdi to tako odmik, čeprav sva res zdaj naredila kar pot, ne, okoli bistva potem, kar sva začela, ker glasba tudi sama je pač neko potovanje, tako ca ustvarjalnost in meni je ful vredo, kaj se zgodi v, mogoče bi ta predelnik celo izpustil pač, ni nujno, da sodeluješ samo z vrhunskimi producenti, glasbeniki, domačimi, tujimi, ampak bolj da sodeluješ z osebnostmi, s katerimi se lahko no,
povežeš,
ja, okay. Poistovetiš in povežeš.
Pa ki pač, dodajo neko dodano vrednost.
Ja, ja. Imaš ne mogoče neko skupno izkušnjo. V bistvu glasbo je ustvarjanje ene skupne izkušnje, kar je meni ful lepo. Tako so se v bistvu midva že povezala.
Mladosti. Z najnimi bendi.
Ja.
Pa
tudi že, ko smo čakali na najin prvi pianino, mogoče ja. Jaz sem pač bil prvi, tisti, ki je najprej hotel iti v glasbeno šolo, ker sem sedel...
Spet pol voznik pa varnost.
Niti ne.
Spremljevalec.
Ne, pač jaz sem samo mislil, da bi mi bilo dolg čas, če bi hodil sam. Pa sem te nekako prepričal pol, ne. Začelo se pa tak, da sem pri organistu sedel, jaz tisti že bil že malo večji, pa sem na napačne tipke pritiskal, pa sem potem hotel pač orgle igrati, pa so se vsi strinjali, da ok, gremo probati.
Miles Davis bi rekel, da ni napačnih tipk, ni napačnih not, če veš, ja. Kaj sledi, ne?
Miles Davis ni v cerkvi igral. Oziroma je v cerkvi jazza.
Ja.
Church of Jazz.
Ja,
je naredil.
Mislim, da sem ravno včeraj naletel na klip intervju z Davidom, z Davidom Bowiem, ki je povedal, da je umetnik vedno disfunkcionalen, da je to disfunkcionalno življenje, ki v bistvu zahteva odmik, oziroma tak je povedal, da je bolj logična izbira, bolj sebi naklonjena izbira, da poskušaš ustvariti dom, kjer se ljudje počutijo pripadni in varni, biti glasbenik je pa zelo, ali pa umetnik kot tak, v bistvu zelo do sebe neprizanesljiva izkušnja.
Včasih res.
Drugi... To so tudi oba v psihoterapeutskih procesu,
recimo. Ja, ja, ampak meni se pa zdi, pač itak je umetnost to, da iz sebe izžemeš tist, kar je v tebi unikatnega, oziroma tista unikatnost, s katero doživljaš svet, pa to bi se navezal spet, bi šel nazaj na tisto kitaro. Ne? Pač to, da si ti odigral tisto kitaro, je, ni bilo slučajno, ampak kot je Uwe rekel, ne? I can't play it like you do. In pač zato, ker si jo ti čist po svoje unikatno odigral in no, se že predzgodba skladbe je bila ta, ne, da je bil pač ta tvoj sample oziroma tvoja tvoj skladba, komad, tvoj ja. Komad, ki sem jo jaz v bistvu začutil kot sam, preko tudi tvoje takratne izkušnje, ki je bila malo povezana tudi z nekim psihoterapevtskim potovanjem pa prekinitvami nekih stvari pa vzorcev. In sva se tu povezala, pa sva naredila to skladbo. Ne. Še prej sem pa jaz preuredil eno od tvojih starejših skladb, ki je potem bila Sejla Vina. Tak da.
Mersi, ja.
Mislim, da ta... ta
ti si bil klavirski, v bistvu, aranžma,
ja.
Riff.
Ja, pa tudi najna skupna točka klavira, ker so včasih štiriročno igrala. Ne.
Sva res.
Ja. Jaz bi, meni se umetnost pa vse to, kar jaz počnem, pa tudi kar ti počneš, nekako stika v ambiciji pa v želji s tem, da se v bistvu duša pogovarja z drugimi dušami.
Ja, tako.
Bratskimi.
Jaz sem pred kratkim zapisal,
prijateljskimi.
Da so...
Od publike.
Kaj še petaš?
Z drugimi dušami, bratskimi, prijateljskimi od publike.
A ja, ja, seveda.
Mislim, pardon.
Da se razume, ja. Da sem zapisal, da so vrednote, vredu note, po katerih poje naša duša. In zdi se mi, da pravzaprav se z glasbo identificiramo na neki globoki ravni, da se nas dotakne tam, kjer je ta presečna množica vrednot izpolnjujoča ali pa v bistvu poistovetljiva ali te pa nagovarja ne vem, z nekim čutenjem, z neko lepoto, mogoče tudi z neko ekspresijo, ker ljudje, ne vem, sami ne znajo izraziti tega, kar zna, ne vem, umetnik, kar zna zapisati pesnik, kar zna ustvariti glasbenik. In kaj je v bistvu z novim albumom prišlo z tega naslova, iz tebe, iz tvoje duše? Kaj je v bistvu je nek leitmotiv ali pa fil ruž?
Ja.
Kaj je njemu srce, no?
V bistvu super si mi spet dal istočnico, ker pač, okay, eno so duše, pa to, kako nagovarjamo z umetnost, druge pa telo. Ne? Pač nekako največja težava današnjega časa je pač povezava med umom in telesom, ne? Ker smo vsi nekako...
Pretežno živimo v svoji glavi.
Ja, v svoji glavi. Pa se...
Vsak dan izven telesno izkušnjo, ker smo nosto v svoji glavi.
Ja, več smo na Instagramu, Facebooku in tako naprej, kot v resničnem življenju, super, kaj šele povezani s telesom. In tukaj mogoče ta plošča, kakor sem zdaj sam jo doživel, je ob enem plošča kontrastov, pač neon, kot vse, kar je trenutno tudi v svetu, svetleče,
bleščavo,
ker se blešči, vse te informacije, modernost in po drugi strani srce, ki so pa pač čustva, tako da plošča bo zelo razgibana, zanimiva, veliko emocije na njej, kot vedno, pač na to, da sem baladeril, pač so gor tudi klavirske balade. Nasploh pa gre za en velik premik naprej.
To sem
in ja, mislim, ne samo k glasbi, ki je v celoti slovenščini, ker sem se nekako po začetni uporabi angleščine vrnil k svojemu maternemu jeziku, čeprav no, Ja, mislim, te je prekmurščina v resnici, okay, ampak ja, okej. Okay,
svojemu prvemu tujemu jeziku slovenščini. Ne,
ja, ne, to je že politično nekorektno izjava. Ni nam ratalo 1919, ampak ja.
Pa glej, pet dni smo imeli utopijo.
Devet. Do smije devet, ja. Če se prav spomnim. Ja.
Vlastne halucinacije.
Ja, ampak verjetno smo tudi, ne, če smo že pri tem z razlogom pristali, kjer smo potem na koncu pristali. Ne, mislim, da je takrat srbska delegacija SHS uredila, ne, da smo...
Prekmurska delegacija je pri srbski delegaciji...
Zlobirala, da smo, ne, da, da so, da so uredili, da nismo...
Ne,
ne, no, ne zamerim, to so zdaj te politične...
To je trauma, politična ja, trauma, no, najvrednostni kompleks.
Ja. No, na plošči travm ne, ne čistimo.
Ne?
Mislim, da ni na albumu nekih, nekih komadov, ki bi bili povezani s kakimi hudotravmatičnimi izkušnjami.
Ne, pač ne vem, če govorimo o hrepenenju, ljubezni,
aha, okay,
pogrešanju, prizadevanju, mislim, da je vedno nekaj zametek travme, ki je motivator. Ker se mi zdi, da pravzaprav pozabljamo, da večinoma ljudje delujemo po nekih nezavednih motivatorjih, mislimo, da smo racionalna bitja in tak dalje, obožujemo nek zunanji super uspeh marsikaterih vizionarjev, ustvarjalcev, pozabljamo pa, da je v ozadju pogosto bolečina travma. Tista stvar, tudi sem pred kratkim zapisal besedo, nisem še pisal celega odseka knjige, traumaterializem, se pravi, kak v bistvu, ne vem, v super uspeh zunanjega sveta izhaja pravzaprav iz neke bolečine, želje po preseči neko zapuščenost, preseči neko, nek občutek nevrednosti in kako se mogoče ti daješ z tem dan danes že zapovedanim uspehom, kaj vse moraš biti, kaj moraš vse razprodati, kaj moraš vse dobiti, koliko tisoče, sto tisoče vstopnic in tak dalje, pravzaprav moraš prodati, da si uspešen umetnik ali oziroma je to velik pritisk za dan današnje ustvarjalce.
Ja, mislim, da je vse bolj prisoten ta pritisk. Jaz moram priznati, da na začetku, ko sem se začel ukvarjati z glasbo oziroma je pač to bila moja želja, ker sem jo začutil pač v smislu neke čistosti za željo, oziroma čistosti želje po ustvarjanju zvoka, ki pač ima smisel, ne vem, ja, svojih sklad, kakorkoli se to zdi mogoče čudaško.
Hodil ampak, sem delati muziko.
Hodil sem delati z muziko. Ne? Mogoče še bolj basic, hotel sem samo uživati v zvoku in v zvokih, ki jih lahko z inštrumenti ustvariš, to mi je bilo wow. Ja, in potem je ta trening, ki sledi, pa oba so bila v glasbenih šolah, pa ne, in, pač institucionalna komponenta, potem smo to presekali z bendi, pa je bilo še, se mi zdi, da tisto prvinsko, najni prvi bendi, ki smo jih imeli takrat, Tribe Electric, pa Confusion še z Dejanom Donkovim, pa kdo je še bil tam, Lelo, pa pa Kiki, pa Ana, pa tak naprej, ne, naši prekmurci. Tisto je bilo malo bolj prvinsko, potem pa, okay, potem je mene tudi po tvoji zaslugi malo zaneslo v, v band Psychopath, ne, s katerim sem prekruzal Evropo.
Kako mi zaslugi?
Ker jaz najprej nisem hotel...
Da pač moraš to izkušnjo imeti.
Ja, glasba mi na začetku ni bila ali preveč blizu, ker sem jaz bil vseeno že takrat malo bolj balader, pač klavirski človek, čeprav sem bobne že igral. In potem je pač tisto bilo zelo glasno, intenzivno in ne bom rekel, da traumatično, malo traumatično, ker sem včasih tudi krvavel iz pač od krvavih žuljev.
Zaradi bobnanja.
Ja, ker je bilo pač tak intenzivno in pač vse tisto je bilo...
Ja, tam ste šli res vsi s telesom, ter ti pa še posebej. Spomnim se tega koncerta v Gracu, ki je bil izvrsten, ker ste imeli res najverjetno energijo, tudi pač po tvoji zaslugi, ki si bil tak surov, po mojem si čutil tudi pritisk.
Jaz sem se dal notri za dušo in telesom.
Ja, tako, pa Jernej je bil kot nek pravzaprav
trener.
trener, tisti, ki te je tudi zelo nekako.
Ja, v bistvu je bil celoten band malo disfunkcionalen, pa smo se znali vžgati, ampak to je bilo
No, spomnim se, koliko sem koncerte šel iskat v backstage, si ti bil v reševalnem vozilu, kjer so ti oskrbovali roke, ne, tako pač.
Ena lepa Avstrijka mi je.
Ja, ampak
je, ta
posledica, recimo, najnega odraščanja v oštariji, ker smo točno tak delali, z vsem telesom 16 do 18 ur na dan, na polno, vse ja. Od sebe. Tako da to je pravzaprav nekaj, kar je ta vzorec.
Tudi, ja.
Ne, ampak in, od Mikpol je pa vsem bil ne, nazaj v...
Ne, to bi zdaj rekel, da mogoče je lih to mi super, ne, da v umetnosti se v bistvu moraš, pa kar je meni uspeh, ne, pustiva številke. Čeprav številke so fajn. Sploh ti si imel pač zdaj že dva bestsellere itd. Ne. Meni je uspeh, ko se na odru res predam, razdam to, kar imam zapovedati in ko čutim, da se mi to vrne. Mogoče potem pač kasneje to v baladeru, pač vsem, pač to kasneje, ko začneš svojo zgodbo ustvarjati, lahko postane malo naporno, problematično, ker se začneš s preveč stvarmi ukvarjati, ampak vedno se moraš spomniti, pač kaj je bistvo, zaradi česar nekaj počneš.
To je res. Jaz tudi, ko pridem predavati, pa čutim to energijo ljudi, dvorane, ki te počge, ki kroži v tem prostoru in zagotovi neko unikatno izkušnjo vsakič znova. Razumem to pomembnost povezanosti vsebine z ljudmi, z pravzaprav tudi po nekih zaslugah, ne vem, prireditvenih kapacitet organizatorjev, ki se za to trudijo, ti zdaj sodeluješ z Cankarjevim domom, v goste boš povabil marsikatere zanimive glasbenike, to je še zdaj skrivnost.
Ne, ni, je že zapisano. Ja. Uve pride, če bo vse po sreči, no, Bosert, ki so ga lih omenjala, potem imamo pa Jadranko Jures, Martina Štibernika, Samota Budno in tako naprej, da jih ne bom vseh našteval, ker jih je...
Ja. Skratka, res prisrčno vabljeni na... po moje krasno glasbeno izkušnjo z baladerom, predstavitvijo njegovega tretjega albuma
Neon srce.
Evo malo še vedno usklajenost iz benda. 16. aprila, ne?
Tako je,
dan je to?
Ob 19.30. Nedelja.
Nedelja, odlično.
Tako da čas boste imeli, upam. No. Aprilsko vreme je tudi muhasto ponavadi, tako da če ne bo preveč sončna nedelja, oziroma tudi, če bo...
Po kakšnem sprehodu fajn še nekaj za dušo. Tako da mi bomo tam, vi ste prisrčno vabljeni. Hvala, ker ste najo poslušali. Po moje bi mi dva lahko nadaljevala še kar nekaj časa.
Dva dni.
Najmanj. Izčrpanost, dokler najo ne bi oskrbeli še valnem vozilu zaradi dehidracije in podobnega.
To samo zato, ker pijeva brez kofeinsko kavo.
Res je, res je. Tako da, če sva kaj žvenketala, na je to zgolj reminder, da so zvoki fajn, kot praviš Dominik, da je zvočno kopel, pravzaprav dobra glasba in še enkrat vabljeni na njo. Hvala, to je bila spremna beseda Cankarjevega doma. Dominik, hvala, ker si me povabil, hvala, ker si mi pustil, da sem postal voditelj tega podcasta.
Sem lih hotel pripomniti, da si odlično in uvedel in zaključil.
Tako da izvoliš tebi zadnji beseda.
Ja, tudi jaz vas še enkrat res lepo vabim na moj koncert. Dali bomo vse od sebe, da vam bo fajn. In... tudi Aljoša pride.
Res.
In to je to. Se vidimo 16. aprila. Imejte se fajn.
Čau.
Spremna beseda. Podcast Cankarjevega doma.